Bueno, pois recuperamos algo que eu creo que era moi desexado por moitísimo público da cidade. Ademais se ven todos os actos culturais de presentación de libros e demais que a xente si lle gusta, e que son as catas literarias. As mil catas literarias para febreiro, marzo e a última que sería en maio. Bueno, digo a última de momento que temos programada. Entonces o 28 de febreiro temos a Yolanda Castaño, ás 8 da tarde, no 1000, haberá ademais degustación de tapas e, bueno, pues, tamén unha degustación de viño da Ribeira Sacra que nos cede ou nos dá para degustar a bodega Regina Viarum, e música a cargo de Manuel Varela, pianista, que estará ali mentras, bueno, pues, se fala, se establece un diálogo e, bueno, creo que eso é importante. As catas, además, son como unha forma de socialización entre moita xente diversa que vai a falar de cultura, quere falar ca escritora ou co escritor, e, bueno, pues, eu creo que tamén é unha forma bonita e distinta de entablar amizades, entablar para ter novos grupos de amigas ou de amigos e, bueno, pois pues eso é o que tamén fan as catas, non? Ademais de sumerxirnos pois no mundo dos libros, no mundo da literatura, no mundo da poesía tamén. E as tres propostas que temos son a primeira, como dixen, a de Yolanda Castaño, 28 de febreiro, a de María Solar, o 14 de marzo, e a de Marta Robles, o 2 de maio. Teñen un precio, hai un precio de 1 euro que poden no mismo día que a cata acollen no 1000, ali donde poden facer. Temos un número máis ou menos limitado, entre 90 e 95 persoas, que será o número máximo, digamos, de persoas que poidan asistir a charla.